Takže deti prepustíme teraz do besiedky, aby mohli mať svoj čas aj takého vyučovania. A my máme zase svoj čas vyučovania, zdieľania, tak ako to zaznelo aj v modlitbe, keď by nám Pán Boh dal milosť k tomu, aby sme nielen počúvali, ale aby sme urobili aj konkrétne veci. Som veľmi vďačný za deti Aťky Kurimskej, ktoré urobili tie srdiečka, slniečka, lebo to vlastne ukazuje na to, že aj niekto počúva a niečo je ochotný potom urobiť. Preto, aby sme to, čo sme počuli, sme vedeli zhmotniť v našom živote. My sme mali teraz konferenciu, kazateľskú konferenciu, aj konferenciu Máme čo zvestovať, zvestujme svojmu srdcu. Veľmi dobrá, veľmi požehnaná konferencia. Mali sme veľmi dobrý čas a boli sme v tom zariadení Zarempach v Osrblí, v tom zariadení, do ktorého máme ísť na zborový pobyt. A boli sme, myslím, že viacerí, tak milo prekvapení aj tým areálom, aj tým prístupom tých domácich, ktorí nás tam obsluhovali, a tak to vnímame ako taký závdavok toho, že ten zborový pobyt môže byť veľmi dobrý. Samozrejme záleží aj na obsahu, záleží na tom, čo a ako budeme tvoriť ten program. A ten program je vždy tvorený, vytváraný z Božieho slova, zo zvesti a zo spoločenstva. To chceme mať aj teraz pri texte, ktorý sme počúvali teraz od manželov Haníkových. A možno v tých rozpisoch a v tých programoch, ktoré máte, keď ste čítali, tak ste si všimli, že téma tej dnešnej kázni má byť Neboj sa. A tak čoho sa máme báť? Alebo prečo by sme sa mali báť? Čo je také v našom živote, čo by mohlo vyvolávať strach? Keby sme len to vystrihli, neboj sa, tak by sme mohli samozrejme rozprávať o všelijakých rôznych strachoch, ale to, čo je v tom celom kontexte, to, čo sme čítali a tie slova Pána Ježiša, ktoré zazneli apoštolovi Pavlovi, tak hovoria, neboj sa, nemlč, ale rozprávaj. Rozprávaj. No, zase čo môžeme rozprávať? Čo môžeme hovoriť? Môžeme hovoriť o politike, môžeme hovoriť o počasí, môžeme hovoriť o futbale, môžeme hovoriť o našich tenistkách, teraz tam jedna exceluje, poráža jednu za druhou, sa dostala do finále. A môžeme o všeličom rozprávať, ale predsa len, čo je také dôležité posolstvo, to dôležité, čo má zaznieť od nás. A keď sedíme tu, v tejto modlitebni, sedíme tu preto, lebo sme od niekoho počuli evanjelium. Niekto sa nám prihovoril. Možno to bolo skazateľne. Možno to bolo tu od stola Pánovho. Možno to bolo cez spevoku alebo cez nejakú skupinku. Možno to bolo cez internet. Možno ste čítali niečo a nejaké slovo vás oslovilo. A tak si uvedomujem to, že tie naše príbehy sú samozrejme rôzne, niekedy sú úplne odlišné, ale to, čo nás všetkých spája, že sme nejakým spôsobom počuli evanjelium a my sme na neho zareagovali. Preto tu sme. Alebo preto prichádzame do domu Božieho, aby sme na neho zareagovali. Aby Božie slovo, ktoré čítame, ktoré zvestujeme, aby sa dotklo nášho srdca, nášho vnútra, našej mysle, aby nás premieňalo. A keď hovoríme o zvesti evanjelia, tak si uvedomujeme to, že v našom živote musel byť niekto, ako bol apoštol Pavol, ktorý prišiel a ktorý nám zvestoval evanjelium, ktorý nás konfrontoval a povedal, ty musíš na toto slovo nejak zareagovať. Ja už som vám to rozprával, že v mojom živote to bolo v septembri 1969, keď bol Samuel Doherty v Bratislave na evangelizácii, detskej evangelizácii a dal tú výzvu. A môj otec sedel vedľa mňa a pýta sa ma, chceš na to nejako zareagovať? Na to, čo si počul? Nechceš ísť aj ty dopredu? A ja som povedal, áno, chcem. Čiže v našom živote sú ľudia a do nášho života vstúpili ľudia, ktorí nám povedali evanjelium, ktorí nám vysvetlili evanjelium, ktorí nám povedali, čo Pán Ježiš Kristus v našom živote urobil a zároveň nás vyzvali k tomu, aby sme v tom okamihu aj niečo možno urobili. Rozhodnutie, ktoré má dopad nielen na ten náš pozemský život, ale má dopad až do večnosti. A v prvom rade si uvedomujeme, že tam to je to, čo je vo večnosti, tam je to, čo je také nádherné, krásne, na čo sa tešíme. Samozrejme, bratia a sestry, pravda je taká, že my nemáme čas. Kto z nás má čas? Kto z nás, kto je zamestnaný, má vlastný biznis, podniká, má svoju firmu, má svoju prácu, svoje zamestnanie, tak od rana do večera som v zamestnaní a ja keď mám nejaký voľný čas, ja sa potrebujem odreagovať, ja potrebujem trošku vypnúť, ja potrebujem nejakú duševnú hygienu alebo fyzickú. Nemáme čas. A keď sa pozeráme do toho textu, tak sa dozvedáme, že Pavol bol taký istý ako my, že bol živnostník. Šil stany, pomáhal Akvile a Priscile a keď bolo treba, tak vstal a šil a pracoval, ale potom prišiel čas, keď povedal, tak toto už je teraz druhotná vec, to, čo je prvotné, to, prečo sme my na tejto zemi, čo je naše poslanie, nie poslanie kazateľa, nie poslanie starších ľudí, je to poslanie každého člena, každého znovu zrodeného človeka k tomu, ak nám Boh niečo dal, aby sme išli a aby sme sa rozdelili. Predstavte si, že otcovia dostanete výplatu a vy poviete, to sú moje peniaze. Ja si za to kúpim chlebík, šunku, masielko, nejakú zeleninu, ale mojej manželke nedám nič. Mojim deťom nedám nič. Nebudem sa s nimi deliť, lebo to som si ja zarobil. Tak cítite, že je to, nechcem povedať, že trafené, ale že to je choré, ale niekedy to aj tak my v našom živote robíme, niekedy sa tak správame, že my sme dostali evanjelium, my sme dostali milosť tomu, že nám Pán Ježiš Kristus odpustil naše hriechy a už si to chceme nechať len pre seba. Už to nechceme dať našim blízkym. Poďme sa pozrieť teda trošku do toho textu, ktorý sme počúvali, alebo ste si ho možno aj čítali, mali ste ho otvorený. Otvorte si, ak nemáte ešte otvorené Biblie, knihu Skutkov, 18. kapitolu od 1. verša. A tam teda pozeráme, že apoštol Pavol prišiel do Korintu. Korint bolo veľké mesto, v tej dobe malo asi 750 tisíc obyvateľov. Ako Prešov sa nedá ani porovnávať s týmto mestom, čo sa týka veľkosti. Naozaj velikánske mesto. Bolo to obchodné centrum, všetky cesty, to spájalo. Bolo to prístavné mesto, plno námorných obchodníkov. Skrátka, bolo to mesto, kde ste dostali kúpiť, aj vy starší si to pamätáte, tuzexový tovar. Niečo, čo sa nedalo bežne kúpiť v obchode, A to zásobovanie od arabských balzámov cez egyptský papírus, líbyjskú slonovinu, babylonské koberce až po frigických otrokov, skrátka všetko sa dalo kúpiť. Všetko sa dalo zadovážiť. A apoštol Pavol, keď prišiel do tohoto mesta, do Korintu, tak si uvedomoval, že ako máme to napísané v prvom liste Korinským, v prvej kapitole, rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista a toho ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Korint bolo obchodné mesto. Korint bol centrum spoločenského života. Korint bolo miesto, kde sa naozaj všetko sústredilo, kde bolo možné získať takmer všetko. A Pavol si hovorí, ja nebudem medzi vami vedieť nič iné, len zvestovať Krista. Nič iné nebudem robiť. A to je, keď rozmýšľame nad tým, nad tou príčinou, prečo sa takto rozhodol? Čo ho k tomu viedlo? No to, čo som pred chvíľou povedal, ak mne bol daný veľký dar, dar, ktorý sa nedá vyčísliť finančne, materiálne, duševne, tak to je dar, s ktorým ja sa musím podeliť, ktorý si nemôžem nechať pre seba. A preto Pavol hovorí, ja som sa rozhodol kázať iba Krista a jeho kríž. Pavla v tom meste znepokojovali mnohé veci, dve boli možno veľmi dôležité, a to bola pýcha týchto ľudí a mravná zvrátenosť Korinťanov. Pýcha preto, lebo mali všetko, lebo boli bohatí, lebo čokoľvek, čo si zažiadali, tak naozaj aj mali. A tá mravná zvrátenosť, tam to bolo cítiť, že za mestom bol chrám Afrodity, kde slúžilo asi 1000 prostitútiek. To celé mesto bolo naozaj morálne zvrátené a aj v prvej cirkvi, aj medzi písmakmi je známy ten pojem korintenie, akože smilnenie, smilstvo, nečistota. Keď sa pozrieme možno do tej našej spoločnosti, tak by sme mohli povedať, že to je odraz tej našej doby. Pýcha mnohých ľudí, namyslenosť, zakladáme si na bohatstve, zakladáme si na kultúre, zakladáme si na tom politickom postavení, lebo to bolo obdobie Julia Cezara, rok 46, kedy tá povýšenosť Korinťanov bola naozaj veľmi silná. A Pavol, keď prichádza do tohoto mesta, ktoré je poznačené týmto modlárstvom, pýchou, sexuálnou zvrátenosťou, tak si uvedomuje, že nemôže nič iné zvestovať, len Ježiša Krista. Nemôže hovoriť nejaké filozofické úvahy. Nemôže sa snažiť motivovať týchto ľudí k tomu, aby robili nejaké skutky, skutky lásky, ale hovorí nič iné, okrem Ježiša Krista, toho ukrižovaného, nechcem medzi vami vedieť a zvestovať. Viete, a znovu, keby sme sa dotkli toho historického pozadia v tejto krajine, ukrižovaný Kristus, tá spoločnosť mala gréckych bohov, plných zo zlata, slávnych, mocných, to boli bohovia, ktorí pre nich niečo znamenali. A Pavol prináša a prichádza so zvesťou o ukrižovanom Kristovi, o tom, o Bohu, ktorý zomrel, o Bohu, ktorý je pribitý na dreve kríža. A tak Korinťania sa protivili, rúhali a neprijímali to, čo Pavol prinášal a čo im chcel zvestovať. A tak sme v tom texte mohli aj vidieť to, že Pavol sa tu rozhodol odísť zo synagógy, rozhodol sa odísť, lebo to bola jeho stratégia. Vždy, keď prišiel do nejakého mesta, vyhľadal Židov, vyhľadal synagógu, vyhľadal tých svojich bratov v úvodzovkách, aby im v prvom rade zvestoval evanjelium. A potom, a tu vlastne čítame, že keď ho neprijali, že odišiel a odchádza ku pohánom. Odchádza zvestovať. A Pán Ježiš mu dáva nádherné zasľúbenie, ten 9. a 10. verš, keď si čítame, tak v ňom vidíme, ako Pán vo videní v noci mu povedal, len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj, veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Samozrejme, že tento text sa dotýka konkrétnej situácie, konkrétneho miesta, konkrétneho obdobia. Je v určitom kontexte napísaný, ale každé slovo z písma si my môžeme aj vnútorne, duchovne privlastňovať. A ja verím aj to, že Pán Ježiš nielen v Korinte, v tom meste mal veľmi veľa ľudí, ktorí boli pripravení pre evanjelium, ale že Pán Ježiš má takýchto ľudí aj v našom meste, aj v Prešove. Okolo nás, možno naši susedia, možno naši blízki, možno ľudia, ktorí sú, s ktorými prichádzame v kontakte pri obchodných rokovaniach, alebo sú to naši priatelia, spoločníci, spolužiaci, skrátka tých ľudí aj v tom našom meste, ktorí ešte nie sú zachránení. Nie je ich meno napísané v knihe života. Týchto ľudí je veľmi veľa. A to je to, čo si potrebujeme uvedomovať, že Pán cirkvi nielen Pavla vysielal. A my keď to čítame, tak sme nadšení Pavlom, ako káže v Korinte, ako zvestuje evanjelium, ale Pán Ježiš chce aj nás poslať. Mňa, teba chce vyslať k tomu, aby sme dostali a prijali to poverenie, ktoré Pán Ježiš dal predtým, ako odišiel k svojmu otcovi. A my si uvedomujeme to, že učeníci a ani samotný Pavol neboli dokonalí ľudia. Každý mal svoje chyby, každý mal aj svoje limity, každý mal aj svoje obmedzenia a takých slabých. Pavol sa cítil veľmi slabý. Cítil sa, že no čo ja môžem v tomto prostredí dať, čo ja môžem zvestovať. Cítil sa naozaj nedostatočný, ale napriek tomu bol poslušný a išiel. Bol poslušný a rozprával hriešníkom, rozprával o tom, že je tu Ježiš, Boží syn, ktorý zomrel za naše hriechy a preto zomrel, aby ich nám sňal, aby nám ich odpustil, aby sme mohli mať čisté a posvetené životy. Aby sme nemuseli žiť ďalej v hriechu. Aby sme boli odstrihnutí od hriechu. A k tomuto Pán Ježiš povoláva aj nás. Povoláva svoju cirkev. Je to osobné povolanie, ktoré sa netýka len kazateľa, starších, šikovných, obdarovaných ľudí, ale je to niečo, čo má robiť každý znovu zrodený veriaci človek. A je to povolanie, o ktorom by sme ani nemali diskutovať, lebo to je príkaz, to je nariadenie. Viete, keď vám daňový úrad vydá nariadenie, že máte zaplatiť 721 eur daň, začnete o tom diskutovať? Nie, jednoducho to nariadenie zoberiete, pôjdete do banky, zaplatíte, lebo to je niečo, čo musím urobiť. A Pán Ježiš nám dáva takýto príkaz. Príkaz nie je to pod hrozbou exekúcie, ale je to príkaz pod hrozbou lásky. Je to príkaz, ktorý nám on dáva. A dáva nám to v tom, v tej svojej láske, v svojej milosti, nám dáva toto nariadenie, aby sme tak, ako išiel Pavol, tak, ako išli iní učeníci, aby sme aj my išli. A kto si to povedal, že nie je možné nesvedčiť a neslúžiť druhým ľuďom a pritom rásť? Inými slovami, ak chceme duchovne rásť, musíme sa zdieľať so svojim evanjeliom, musíme sa zdieľať s tým, čo nám Pán Ježiš dal. O tom nemôžeme mlčať. A ak budeme mlčať, budeme zároveň aj stagnovať. Ak cirkev stagnuje, stagnuje preto, lebo ľudia, členovia cirkvi, prestali rozprávať o Ježišovi Kristovi. O tom, že on je náš spasiteľ. A uzavreli sme sa. A cítime sa akoby nejaká výlučná spoločnosť, do ktorej nemá nikto iný prístup, lebo by nás zanečistil, alebo by nás nejak mohol zle ovplyvniť. My potrebujeme byť otvorení pre Božie slovo. My potrebujeme byť otvorení pre evanjelium. A Pán Ježiš, keď poslal svojich učeníkov, tak im hovorí jednoduché slovo. Choďte a zvestujte evanjelium. Vyučujte Božie slovo. To, čo čítate. To, o čom doma premýšľate, to o tom rozprávajte. Ja som veľmi vďačný za brata kazateľa Feketeho, ktorý prišiel aj k nám s tou myšlienkou tých 40 dní s Bibliou. 40 dní čítať Božie slovo. A máme konkrétne texty. A nás to aj spája, aj rozdeľuje mnohokrát, lebo nie vždy a nie všetci to chceme a nie vždy a nie všetci to prijímame. Niekedy sa nám to zdá byť formálne, ale uvedomujem si, že je to určitý krok, ktorý nám môže pomôcť viacej čítať Božie slovo a premýšľať nad ním. Božie slovo má moc. Božie slovo je to, ktoré naše životy premieňa. Pán Ježiš cez Božie slovo nás premieňa. A tak keď sme prijali toto poverenie, tak rozprávajme. Poďme za ľuďmi. Poďme k tým, ktorí potrebujú počuť slovo evanjelia. A porozprávajme im o tom možno jednoduchými slovami, jazykom neučeného človeka. Veď keď sa pozrieme na učeníkov, tak to boli rybári, to boli jednoduchí ľudia. Oni nemali teologické vzdelanie. Pavol bol trošku iný, Pavol mal aj vyučovanie, bol pripravovaný v rabínskej škole, bol vzdelaný človek. A to je vlastne aj potom vidieť, on keď káže, ak ste si včera čítali ten text predtým, ako keď bol v Atenách, ako nadviazal na to, čo tam videl. Máte tu nejaký oltár neznámemu Bohu. Vy neviete, kto je Boh? A ja vám ho chcem povedať. O tomto Bohu, o ktorom vy neviete, ja vám chcem niečo porozprávať. Nadviazal na tú kultúru, v ktorej žil. A myslím, že to je veľmi silné, aby sme zvestovali Božie slovo, ktoré je kultúrne jasné a zrozumiteľné aj v tej dnešnej dobe. Pretože Božie slovo má moc. Nestratilo moc pred 50 rokmi, pred 30 rokmi. Božie slovo má moc aj dnes. Meniť nás, naše životy. Premieňať nás, náš charakter. A to, čo potrebujeme vedieť, je, že Božie slovo nie len nám, alebo keď ho odovzdávame evanjelium, že je to otázka odovzdávania informácií, ale Božie slovo sa musí dotknúť aj nášho vnútra, nášho srdca. Tak sme to počuli, Ferko, že na tej konferencii teraz máme čo zvestovať. Že to nie je len niečo, čo sa dotkne nášho intelektu, že to je len nejaký zdroj informácií, ale Božie slovo sa musí dotknúť nášho srdca. A ako to povedal brat Glyn Harrison, ktorý nám prednášal, profesor psychológie, psychiatrie, teológ, tak hovorí, A myslím si, že toto nám trošku niekedy v cirkvi ako keby unikalo, že Božie slovo musí ísť do nášho srdca. A to musí byť poznačené, aj to naše spoločenstvo, v ktorom sme, musí byť poznačené láskou a radosťou. Spomínate si na deň, keď ste prežili, že vám Pán Ježiš odpustil vaše hriechy. A to bol deň radosti, vtedy sa vám chcelo tancovať, vtedy ste chceli skákať, vtedy ste nevedeli, komu rýchle zavolať, s kým sa rýchle rozprávať, s kým sa zdieľať. A to je to, čo má byť aj dnes silné a jasné aj v našom živote. Lebo Pán Ježiš Kristus prišiel preto, aby nás premenil. Aby sme boli novým stvorením. Aby staré bolo preč. A aby povstalo nové. To vyznávame aj v krste. Starý človek zomrel. Pritom niekedy máme pocit, že tých starých ľudí ako keby bolo veľmi veľa ešte. Ale my potrebujeme stáť na tom, čo sme vyznali, že ten starý človek je mŕtvý a povstal nový. Bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nám chce toto pripomenúť a chce nám pripomenúť, aby sme sa nebáli, aby sme mali odvahu, aby sme svedčili o Ježišovi Kristovi, pretože on nám dáva zároveň aj veľké a silné zasľúbenie, že on je ten, ktorý bude s nami. Tak ako dal ho Pavlovi, tak ho dáva aj nám. Pretože on to nie len tu povedal, že ja budem s tebou, nemusíš sa báť, ale on to povedal aj v Matúšovi, keď dával učeníkom veľké poverenie, keď vysielal učeníkov a keď aj nás vysiela, on nám dáva toto poverenie a zasľúbenie súčasne. Teda dáva nám príkaz, dáva nám nariadenie, nariadenie lásky, ale zároveň nám zdáva silné uistenie, že ja, ktorý som víťaz nad smrťou, ja, ktorý som spasiteľom všetkých ľudí, ja, ktorý som zároveň aj sudca, ja, ktorý som porazil smrť, ja budem s tebou. Nemusíš mať strach. Tento Pán chce aj s tebou byť, nielen dnes, tejto bohoslužbe, lebo tu sa nám dobre to počúva, keď sedíme v laviciach a možno niekto nás počúva v kresle cez internet alebo leží na posteli. A nielen vtedy je dôležité vedieť a poznať toto uistenie Pána Ježiša Krista, že je s nami, ale aj to uistenie, keď pôjdeme von z tejto modlitevne. A keď pôjdeme von do tohoto sveta, uistenie Pána Ježiša pre teba je, ja budem s tebou. A tak, bratia a sestry, poďme vpred. Poďme dopredu, poďme ďalej zvestovať Božie slovo. Poďme ďalej vydávať svedectvo o tom, že Pán Ježiš Kristus, náš Boh, zomrel, vstal z mŕtvych, odišiel k svojmu otcovi, sedí po pravici Boha Otca a odtiaľ príde. Jedného dňa príde, on sa vráti. A my čakáme na jeho príchod ako nevesta, čakáme, že on príde aj do nášho zboru a potom bude tá radosť, ale aj zúfalstvo. Nadšenie, ale aj sklamanie. A potom možno budeme cítiť aj výčitky, Pane, tak toľko málo sme o Tebe rozprávali. Ale dnes máme ešte možnosť. Dnes sme poslaní. Dnes Pán Ježiš Kristus hovorí k nám, aby sme sa nebali, aby sme sa nestrachovali, aby sme nemali výhovorky, že nemáme čas, že máme veľmi veľa práce. Ale dnes Pán Ježiš hovorí, choď do tohoto sveta. Tam, kde si, vyhľadaj ľudí, buď proaktívny a pracuj na tom, aby si evanjelium odovzdával svojim priateľom, svojim známym. A modli sa za to, aby toto evanjelium si Pán Boh použil k premene nových ľudí. Amen. Poprosím hudobnú skupinu o chvály. Chceme sa pridať ku ním, ku piesňam, ktoré pre nás pripravili, a nechaj tieto piesne sú pre nás tým uistením, že my máme ísť, máme niesť evanjelium. Pán Ježiš Kristus nás pozýva.